galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka ka imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimco ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana, waa 25 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boggeena voasomaly.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. idaacaddeena galabtan dhegeystayaal, waxyaabaha aad ku maal doontaan waxaa ka mid a faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno halka uu marayo hannaanka guud ee doorashada iyo halka ay u jiraysan tahay.
kalsooni darrada ka jirta muxuu ahay maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan, taas oo runtii moodo inay nooc dagaal dee siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow.
qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi, tiro badanay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa tarta kale soo socota inuu kasii taxadiro.
waxay u muuqataa meerihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatirsan yahay, sababtoo ah meelahaas waxaan dhahayna war soo kabashaan ku jirnaa waxbaa noo dhalanaya.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan jahfada Tigray ee dalka Ethiopia oo ogolaatay xabajoojin maalin kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabajoojin aan xadidnayn oo dhinaca bini'aadamnimada ah. qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in reer galbeedka jawaab ay ka bixin doonaan Ruushka haddii uu hub kiimika u isticmaalo dalkaasi Ukraine. madaxweyne Biden ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels ee dalka Belgium oo uu haatan booqasho ku joogo. madaxweynaha waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in Ruushka laga saari doono xubinnimada ururka dalalka ka hormaray dhaqaalaha ee G20 iyadoo Ukraine aan la soo geli doono kaalinta Ruushka. sidoo kaleeto madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in Mareykanka uu qaadan doono qaxooti gaaraya 100,000 oo ka mid a dadka iyagu ka qaxay dalkaasi Ukraine, isagoo u duulay dalka Poland si uu usoo qiimeeyo xaaladda qaxootiga Ukraine ee halkaasi tegay. 5 maalmood kadib shilkii dayuurad rakaaba oo ku dhacday buuraleyda koonfurta Shiinaha ayaa ilaa iyo shalay waxaa socda raadinta sanduuqa madow ee labaad. boqolaal qof ayaa baaritaan xoog leh waxa ay ku sameeyeen halka diyaaraddu ay ku dhacday, waxaana ay baadigoobayaan sanduuqa oo ay ku jirto xogta duulimaadka iyo qaybo ka mid a burburka diyaaradda iyo xubno jireed ee 132 qof oo ku dhintay shilkaasi. roobda'aya ayaa niyad jabiyey shaqaalaha wada baaritaanka, iyadoo meelaha fogna loo baahday adeegsiga eeyaha iyo agabka gacanta oo ay ku jiraan biraha, iyagu wax sheega oo inta badan lagu arko garoomada dayuuradaha. guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in wadahadal ay u socdaan Shiinaha oo ku saabsan u diridda khabiir ka qayb qaata baaritaankaasi. dowladda Ethiopia shalay waxa ay ku dhawaaqday xabajoojin bini'aadminimo oo aan xadidnayn oo si degdeg u hirgasho, iyadoo sheegtay inay rajeynayso inay gacan ka geysato sidii loo dedejin lahaa gargaarka degdega ah ee la gaarsiinayo gobolka Tigray, halkaas oo 100,000 ay wajahayaan gaajo. tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay waqooyiga Ethiopia bishii November ee sanadkii 2020-kii, kumanaan qof ayaa ku dhintay, qaar kale oo badanna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan iyadoo colaadda ay ku fiday Tigre iyo gobollada deriska ah ee Amxaarada iyo Canfarta. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa xukuumaddiisa waxaa ka go'an in ay ku bixiso juhdi iyo dadaalka ugu badan si loo fududeeyo in gargaarka bini'aadminimo ee degdeg ah oo si xor ah uu u gaaro Tigray, ayaa lagu yiri bayaan soo baxay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Aan ku bilowne jabhada gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa ogolaatay in colaadda la joojiyo maanta oo Jimco ah, maalin kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin waqtigeedu aan xadidnayn si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaysa Zahra Idle.
ayaa Jimcahan maanta aqbalay xabad joojin ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday inay fursad siinayso hay-adaha gargaarka geynaya gobolkaasi kadib markii ku dhawaa 17 bilood oo xidhiidha ay dagaalo ka socdeen gobolka Tigray. Jabhada Tigraygu waxay war saxaafadeedkooda aqbalaadda xabad joojinta u direen wakaaladda wararka AFP, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin dhaqangelinta xabad joojintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan. Dowladda Itoobiya waxay ugu baaqeen in la sii daayo gaadiidka gargaarka sida ee caawimaadda u sida boqolaalka qof ee macluusha ku hayso gobolka Tigray. Xukuumadda Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa Khamiistii shalay si lama filaan ah u sheegtay inay fursad siinayaan howlaha bini'aadamnimada ee ka jira gobolka waqooyi ee ku yaala dalkaasi Itoobiya. Dagaalka oo bilaabmay bishii Noofambar sanadkii 2020 ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, kumanaan kalena waxaa la sheegay in ay ka barakaceen guryahoodii. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dad rayida loo geystay xadgudubyo bini'aadaminimada ka soo horjeeda ay ku jiraan kufsi wadareed iyo xasuuq meelaha qaar ka dhacay. Muddooyinka ugu dambeeyey in ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen guryahoodii, sida laga soo xiganayo hay-adaha qaramada midoobay. Dowladda Mareykanka waxay cambaaraysay xukuumadda Abiy Axmed oo ay ku eedeynaysay inay horjoogsadeen kaalmadii bini'aadaminimo ee loo gaarsiinayay dadka dhibaatadu hayso ee ku sugan gobolkaasi ee dagaaladu saameeyeen. Ku dhawaad 40% dadka Tigrayga oo la sheegay in 6 milyan oo qof ay ka badan yihiin ayaa wajahaya xaalad aad u halis ah oo cunto la'aana. Gaadiidkan sida kaalmada bini'aadaminimo ayaa la rajaynayaa in haddii ay gaadhaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka u baahan caawimada inay wax weyn ka tari doonaan noloshooda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya ugu baaqayso in la dardargeliyo sidii wadaxaajood iyo isfahan loogu dhameyn lahaa dagaalada halkaasi ka socda.
Mahadsanid Zahra Cilan Nuur ay ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Haatana Muqdisho, weli waxaa sii socda ka hadalka iyo cambaareynta qaraxyadii ka dhacay Muqdisho iyo beledweyne 23 bishan oo ay ku dhinteen dad 50 qof, kor u dhaafaya 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Waxaa ugu dambeeyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si kulul u cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo mas-uuliyadoodu ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya doorasho ay ka jirto oo su-aalo badanna laisweydiinayo awoodda sii kordhaysa ee Al-Shabaab ay u leeyihiin fulinta weerarada. Wariyaheena V o a Muqdisho Xuseen Abaabukar ayaana warbixintan kasoo dirtay.
weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Baladweyne kuwaas oo ay masuuliyadooda sheegtay ururka Al-Shabaab laguna dilay 15 ruux ayna ku dhaawacmeen tira boqol qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga mas'uuliyiinta dawladda madaxweynayaashii hore siyaasiyiin ee qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulan u cambaareeyay weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baladweyne ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho iyo qaraxyadii Baladweyne labada dhacda ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka hase yeeshee aysan marnaba ka horjoogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin dad badan oo ka mid ahay siyaasiga Cabdi Barre Jibriil horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin.
Waxaan marka hore halkan taas ugu dirayaa dadkii Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin iyo dad shacab isugu jiray oo ku gooriyooday magaalada Baladweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta Afisyoni ee Muqdisho. Runtii su'aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa? Waxay muujinaysaa dalka meesha uu marayo 5 sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay iyo madaxweynihii maanta yimaada meel uu ka qabto amniga ayna jirin. Maxaa yeelay mas'uuliyadda koowaad waxa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay'adaha amniga oo u xilsaarnaa baa iskale. Ciidanku waa kala qaybsan yahay, ciidana waa ciidan difaac, ciidana waa ciidan amni. Calaamada ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay'ada amniga haba yaraatay inuusan lahayn. Hay'adihii amniga oo la rabay inay waxan ka qabtaan meesha waa ka bixin, khaasatan hay'adii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd, iyana meesha waa laga saaray, systemkeeda dhan baa laga saaray. Marka calaamada waxay muujinaysaa dalku 99% inuusan ahayn dowlad rasmiga oo la isku hadlayn karo ama hoggaan qaran Soomaaliyeed la isku hadlayn karo midna aanay jirin. Mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay'adihii dowladda cid la xisaabtamaysa jirin oo aan meeshii hay'adihii sirdoonku ka baxeen ay dhammaantood meesha ka baxeen, taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo. Calaamadaasi marka muujinaysaa calaamadu waxa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo waxeeda amniga inuusan lahayn meel kale ayaa laga raadin, taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ah mas-uuliyaddeeda iskale.
Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Muqdisho iyo Baladweyne? Waa kan Jeneraal Cabdi Naasir Maxamuud Indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya.
Seynab, su'aashaas waxaan u malaynayaa arrintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la'aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada, siyaasadda iyo amniga. Arrintaas ayaa waxay saameysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa. Haddii aanay madaxdu isku ujeedo ayna ciidamadu isku ujeedo ma noqon karaan amarro kala duwan ku soo dhacaya. Sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco Hiiraan iyo Xamar waa isku xirnaan la'aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda. Ciidankina iyada ayaa saameysay. Waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan. Geed baa yiraahda iyo masaare haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen. Marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahaayto arrintaas aan anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas. Marka waxaan leeyahay sababta keentay waa isku xirnaan la'aanta madaxda ciidamadana saameynaysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada. Marka si gaara waxaan u leeyahay amniga dalka iyo dadka adinka mas-uulka ah Ilaahay kasoo ka shaqeeya siyaasadiyaan idin gelin wanaaga ka shaqeeya horumarkana ka shaqeeya siyaasadu way timaadaa wayna tagtaa laakiin adinku waa joogaysiin. Waxaan leeyahay marka shaqada aad leedihiin laba jibaar adinka ku mahadsan adinka ciidamada iyo madaxdooda aad aad u mahadsantiin.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee Midowga Yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii arbacadii ka dhacay magaalada Baladweyne kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto Allah uu naxariistay xilibanad Aamina Maxamed oo xiliban hore ahayd haatanna u taagneyd baarlamaanka soo socda. Si kastoo yahaato weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay'adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xiriirta. Walow dhinaca kale ay tani su'aal gelinayso wada shaqaynta hay'adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan hannaanka guud ee doorashada Soomaaliya iyo halka ay u jeedaysan tahay. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barru.
kulanti waxaan u wareegsan qiyaabta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxa ay idin la socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadda geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale amniga dalka. Waxa igala qayb galaya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah mudanayaasha dooran ee baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, horena uga tirsanaa baarlamaanka dalka. Aasha Cumar Geestiir oo ka mid ah haweenka siyaasiyiinta ah, horena u soo hoggaamisay ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo macalin ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Xildhibaan Dr. Cilmi, Aweys iyo Aasha, dhammaantiin soo dhawaada. Marka hore waxaan rabaa in aan guud ahaan ka hadalno xaaladda guud ee dalka iyo hannaanka doorashooyinka iyo geedi socodka guud ee hadda ku socdaan. Dr. Cilmi, aan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan, doorashadii labada aqal way soo gabagaboobayaan. Markaad fiiriso 14 bisha soo socotana xildhibaanada labada aqal ayaa la rabaa in la dhaariyo. Waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka hadda hannaan sida ayay kula muuqdaan.
Waa mahadsan tahay Barrow. Runtii muxuu ahaayey xaaladda Soomaaliya ee doorashooyinku waa runtii waa mid qof walba uu indhaha moogti ku hayo arkayo weeye. Waa xaalad soo jiitantay oo haddii markadee sanad iyo siyaaday maraysa inta doorashooyin muxuu ahaay laga hadlay haddaanay kaba badnayn. Ilaa haddana doorashadii ma soo gabagaboobin. Dhowr jeer baa laysu dayay in muxuu ahaay waqtiyo la waqtiyeeyo xilligii lagu soo gabagabayn lahaa, laakiin waa dee muddo dhaaftay. Taasi waxay ku tusaysaa un runtii sida maamulka doorashooyinka aynu aad iyo aad ama infrastructure-kiisii lagu maamuli lahaa inay aad iyo aad waa u liidato unbay markaasi muuqanaysa. Waxa kaloo runtii meesha ayada lafteeda ka jira de kalsooni darrada ka jirta muxuu ahay maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan, saane muxuu ahay kalsooni darradu aad ugu baahday. Taasoo runtii moodo inay nooc dagaal de siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow runtii uu muxuu ahaay dalku muxuu ahaay ka socdo boob iyo markaasi muxuu ahaay nin waliba tabartii xoog wax ku muqooninayo intii muxuu ahaay la gaadhaba. Marka taasina dee waxay un ka turjumaysaa un sida ay moogtahay loo kala fogaaday siyaasiyan dadku is-aaminkii markaasi uu u lumay. Taasaana keenaysa inaanan xilli mucayana xitaa lagu heshiin karin ama lagu dhammaystirin oo muxuu ahaay rabitaankii siyaasadeed aanu kaga dhabaynaynin xilligii muxuu ahaay doorashada loogu talagalay. Marka waxaan isleeyahay un hadda kolley xilli gabagabaa lagu jiraa, ilaahay naga soo gabagabeeyo inta muxuu ahaay runtii muxuu ahaay hadhay. Taa ka horna runtii waan ka cudurdaaranayna waxaan runtii ka horreysiinayaa inaan uga tacsiyeeyo muxuu ahaayey dilkii foosha xumaa ee ka dhacay beledweyne markaasi ay ku geeriyootay xildhibaan Aamina Cabdi. Runtii ahayd shakhsiyad muuqata oo runtii baarlamaankana ka muuqata kartideeda iyo aqoonteeda iyo aragtideeduna ay had iyo jeer muxuu ahaay mid bannaanka taalla ay markaasi ahayd ugu hiilinaysay dowladnimada. Marka aad baan uga tacsiyanaya iyadii ehelkeygiiba, waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala jannadii ha ka waraabiyo ehelkeygii muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeedna sabri iyo iimaan allah ka siiyo. Laakiin doorashadu waxay ka mid tahay runtii waxay tusaysaa nooca ay kusoo gabagabootay xaaladda maanta beledweyne ka dhacday oo markii aan madaxweynihii sheegay inay 84 qof ku dhimatay 100 iyo siyaadana ay ku dhaawacantay waa xaalad aad iyo aad u foolxun oon horay inoo soo marin.
waa sawirka guud ee dalku leeyahay marka hadda laga hadlaa sida caasha waa la socotaa xaaladda doorashada waa laga hadlayay hadda gabagabey joogtaa laakiin wajiga siyaasadda Soomaaliya ay leedahay dad fara badan oo walaac ka muujinaya aragtidaada adag sidee ay kula muuqataa xaaladda hadda taagan
aniga waxaan ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhex nool Soomaaliya dhibaatada marka hore ay u soo bilaabatay ilaa ay haddana ilaa ay had ka horayso marka la eegana runtii waxaan aad ugu ololeeyaa waa haweenka iyo xuquuqdooda walaaca waxa keenaya cabsida badan ee jirto because qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badan ay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa waa wax emotional ah oo dadka ay ku talagalayaan khatarta kale ee soo socota inuu kasii taxadiro waxay u egtahay hadda inay sii xumaahayso maadaama uu dhibka uu sii badahayo oo dadka aan awoodi karin inay kuraasta booban xataa oo taas awgeed ay dhibaatooyin waaweyn u dhacayso qaar badanna ay u hub aruursahayaan ama ay isleeyihiin beeshiina ama dhinacaan iyaysan ka dhicin boobkii ka dhacay kuwa horo yacni qofku waa taxadaraa markuu arko wax horoo dhacay marka walaacaas runtii aada noogu jira anaga haddaan nahay waxaana leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun aad ayaan ugu xunnahay Soomaaliya dadka ugu wan wanaagsan ee horumarka iyo wanaagga raadihayo in la beegsado oo maaragtay tiirarka ugu muhiimsan ah saasoo kale loo laayo oo marka ugu horeysana ay ahayn inay marar badan ay soo dhacday marka walaaca dadkan la qabnaa
waa gartay always ama baara tahay iyo macalin jaamacadeed labadaba xaaladda Soomaaliya ka socota ama ay ku sugan tahayna kuma seegana marka aad fiirisid sida hadda ay wax u socdaan iyo xaaladaha mararka qaar dhacaya wax la sii filan kara ma ahayd adoo ka tusaale qaadanaya xaaladda siyaasadda ee dalka uu muddada ku soo jiray
Cabdiciis waa mahadsan tahay asxaabta kale ee barnaamijka qayb galayna wa salaama ay dhammaan dadka aan dhegeysanaya runtii wadanka wuxuu ku jiraa crisis ama halis xaalad halis isqoys ama kala bayd wixii la jiray xaaladu waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatarsan yahay sababtoo ah yacni meelaha waxaan dhahayna war soo kabashaan ku jirnaa waxba noo dhalanaya hadda iyadoo waxay hagaageen si ay wuxuu hagaageen ayaa waxaa moodaa hadda inay wax dib loo noqon kara camal ay u egtahay waxaan isweydiinaynaa marka maxaa keenay sidaan inay wax noqdaan iyadoo la filayay inay dee wax wanaagsan iyo in isdoorasho iyo ay wax dhacaan oo yacni wax hagaagsan ay imaadaan maxaa keenay ani waxay ila tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo keenay dhibaatadan waxaa ka mid ah hogaan problem ama dhibaato hogaamin xumo yacni xil jacayl oo dadkii Soomaalida oo dhanba ay ka qabatay ama baasha ay ka tustaba inay wada qur-aan wada aadna madaxweyne ra-iisul wasaare hebelow xildhibaan kulli wadaada halkaa marka xaaladan yani waxay ila tahay in muddaaba dee waa la filan karayay hadda doorashadu laba sanay ku dhowdahay inta aan ka wada hadlayno doorasho ha la qabto iyo ma la qaban karaa iyo jadwalo la samaynayo iyo intay ka baxnaa iyo laba sanay soo socotay hadda waxaa la dhihi karaa way dhowdahay laakiin weli muddadii la gooyey oo hadda ugu dambeysay in wax lagu samayn karo iyo inaan lagu samayn karin su-aalaha la gelin karaa waxay ila tahay in 14-ka bisha soo socoto la dhahay inay dib wax ugu dhici karaan marka la fiiriyo xildhibaanada harsan oo hadda ah xildhibaanadii yacni gedo aan ka hadlayaa oo ah meelihii ugu darnaa oo marka horeba dooda ay ka bilaabatay
ku iman doonaa dr cilmi ayaan rabaa inaan markale dib ugu laabto dr cilmi sidaad la socoto maamul goboleedyada qaar waxay ka biyadiidsan yihiin arrinta la xiriirta jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee 14-ka bisha soo socoteen xildhibaanada la dhaariyo meelaha qaarna weli waxaa ka muuqata in dhibaatooyin siyaasadeed oo jira ay taagan yihiin sida gobolka Gedo oo kale xaaladdaas marka aad fiiriso aragtida ka dhex muuqan karaysa iyo culayska ka iman kara muxuu yahay
waa dhab inay muxuu ahaayey biyadiideen dowlad-goboleedyada qaarkood ee jadwalka laakiin waxaan isleeyahay waxyaabaha lagu heshiyay habraacyada lagu heshiyay bilowgii doorashooyinka markii ay muxuu ahaay dawlad goboleed isku tageen madasha muxuu ahaay qaranka go'aamay soo saareen oo habraacyay ku ansixiyeen muxuu ahaay cadeynaya qaabka loo wadi doono doorashooyinka iyo qolo walba mas'uuliyadeeda ay noqon doonto waxaan ku cad halkaas gudiga doorashooyinka heer federaal inay yihiin kuwa muxuu ahaay iyagu muxuu ahaay shahaadooyinka bixin doona xildhibaanada muxuu ahaay hayn doonana muxuu ahaay finalka faylasha oo ay ku soo ururi doonaan dhammaantood isla markaana shahaadooyinka bixin doona dhaartana iskugu yeeri doona inay noqdaan iyo dabcan dee kaashanaya muxuu ahaay xogeynta labada aqale muxuu ahaay labada gole muxuu ahaay kaashanaya marka waxyaabahaas waxyaabaha ku cad bay ka mid tahay muxuu ahaay waxyaabihii habraacyadii lagu heshiiyey marka dee haddii ay dawlad goboleed diidayaan habraacyadii hore loogu heshiiyey taasi aanu maan fahmin xaq bay uleeyihiin in intaa ka horeysa isagu ay moogtooda kala dardaarmaan iskugu yeedhaan shahaado sharaf siiyaan laakiin shahaadada doorashadu waxay ka go'daa muxuu ahaay guddiga doorashooyinka ee heer federaal bay ka go'daa oo muxuu ahaay habraacyadii iyo cid walba inay sax kusoo baxday muxuu ahaay qiimeynteeda ee laga rabo oo faylashooda haya oo usoo gudbin doona labada gole usoo gudbin doona dabcan waxay kasoo qaadayaan kasoo urinayaan moogta guddiyada fi heer dawlad goboleed ee sit sit waxay usoo gudbin doonaan heer federaalna waxay gudbin doonaan baarlamaanka ayay markaasi muxuu ahaay kusoo wareejin doonaan marka anu waxaan isleeyahay biyadiidka noocaasi kolley kuma dhisna isleeyahay xigmad iyo abraac iyo muxuu ahaay nidaam toona kuma dhisna muxuu ahaay waxaad moodaa un waxay ka mid ahay un muxuu ahaa kalsooni darada meesha ka jirtay un bay ka mid tahay
laakiin dad baa waxay isweydiinayaan marba haddii la doorto xildhibaanadii in la dhaariyo maamulada qaar inay siluugaan maxaa keeni kara marka horeba dooda noocaas
dooda noocaasi waxay ka mid tahay un is-aamin mogta kala aamin baxa meesha ka jira oo laga yaabaa inay moogtahay laleeyahay guddigii doorashooyinka ee heer federaalna waxaa laga yaabaa inuu gacanta ku hayo ama ay ka amar qaataan ra-iisul wasaaraha iyaguna ay markaasi kale ay wax u arkaan xubnaha qaarkood oo markaasi uu muxuu ahaay laga yaabaa inay maron ka taagan yihiin ama muxuu ahaay saluug ka taagan diidaynta yihiin guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyadoo laga yaabaa guddiga khilaafaadku laftooda ay muxuu aanay soo gudbin wax khilaafaada laakiin iyaga laftooda nidaamka ka qaldan waxa weeye aan isleeyahay anigu iyadoo arrintu dee salkeedu tahay un kala aamin baxaasi taagan ee doorashada gebigeedu ay ku socotay laakiin midda muxuu ahaay jirtaa waxa weeye guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyagaa nidaamka iyo habraacyada inay ilaaliyaan ay tahay oo muxuu ahaay ay moogtahay dhowraan oo inay muxuu ahaay xildhibaanadu si saxa ugu soo baxaan iyagoo dabcan ku kormeeraya guddiyada heer muxuu ahaayey dawlad goboleed ee sit iyagoo ku kormeeraya haddii markaa habraacyadaasi ay cidi moogtahay qaladay oo moogtahay ay saluug ka qabaan waxay u gudbin karaan iyaga laftooda dacwadda waxay ku ogi karaan oo guddiga khilaafaadka u gudbin karaan waa eedayn karaan cid moogta waa dacweyn karaan laakiin haddaanay waxba dacweynin oon guddigii khilaafaadkii waxba yaraatee kayse aanu helin runtii waxaan is leeyahay meeshaa lafteeda waxaa ka jira dee arrin lagu mormi karo lagu doodi karo inaanay xaq u lahayn lagu doodi karo ayaa imanaysa marka guddiga heer muxuu ahaay dawlad goboleedna cid waa eedayn karaan murashaxiinta muxuu ahaa tartamaysa iyo salaadiintooda iyo reeruhu waa mogtay cid waa mogtay dacwada waa ka furi karaan muxuu ahaay guddiga heer federaal ciddii ay salugu arkaan waa u gudbin karaan muxuu ahaa guddiga khilaafaadka inay ku eegaan habraacyada iyo nidaamkii u deganaa iyo sidii loo baalmaray waa odhan karaan haddayna intaasi jirin waxaan is leeyahay dee anay ila tahay runtii muxuu ahaay kumaysan haboona
waa gartay caashaan rabaa markale inaan ku laabto doodaha noocaas iyadoo jiraan haddana dood kalaa taagan oo ah kuraastii la rabay oo ah in haweenka ay kusoo baxaan tiro ka yar ayaa ilaa ay hadda soo baxday marka la eegay jaantuska xildhibaanada soo baxay laga sameeyey bal waxaan rabaa dood badanaad ku jirteen dumar fara badanaad qeyb ka ahayd aad adiga ka tirsanayd ayaa ku doodayay in kuraas fiican aad heshaan natiijada soo baxday iyo rajada aad qabtaan maxaad ka tilmaami kartaa?
Rajada aan qabno runtii aad ay u xun tahay, waxayna ku salaysan tahay waxyaabaha dhacaayo. Kuraaso oo maanta doorasho maba dhihi karnaa leeyahay, kuraasyada qaarkood iyadoo la tilmaamayo reer hebel ama hebel aa kusoo baxay la leeyahay aa loo xiraayay oo macnaha ay dhiciisay guddiyada la sameeyey guddiga oo khilaafaadka iyo iyagana markay wax jiraan oo wax loo gudbiyo وحيابي قاركود وحبيك قبهايين أما شرر أو حال قبهاي ما أعرف بيعتذر جرتو يبي وده حل من لكن قضب الله يسوس داري مركي هواين كنا قرطور تماشي وحكي قلدين وحيتاي أنا ودودينو أو شرر بدنقلينو أو حبك دمرك أي وقصة هلنتها أي كهيلي كران كراستو ده كهدلينو ما داما أو دورشة بنتهاي دورشة بمرك اللي راهنو واسلوة فده فهم سنهاي إن أي وحو قبيلك السليسيهين قبيلك اللي فكر كيسة وحالك قلدي ويدي هروحي هذي قبيلة بقول صد إشان توكلو وضياشي inta la soo qaado la xiriyo meel la galiyay oo wada hadal la usuudeen oo hadhu markay soo baxaan qabiilki laftooda ay ka tashahayeen in jufooyinka saddex ama afar ah waxa go'aan lagu gaaray jufo hebel in habixiso gabadha sanadkan oo kale heshiis iiga dhaxdooda yila jiro oo fursadaha qaar kood noo fasaxay anaga inaan aan helno بقول لبعتن إيه أفرت بقول الصد أفكار لك ده هو يران نوعي لكن ده كويح كل حساب تماين قارك إني إيران هذا عنو كلو معناها كراسة أي واحد كده مين حتى هو كفارة يعني أنا جبده هنسينه كلي ليه لكن معنى هذا معها إني سيان حقوقي ليه جبده رسمان هواينك لست من تنرجع ست زين سواي قبيل كويت دلين ويكدشين walla ogyahay haddana waxa waa qiimeynti iyo darajeynti ay dumarka u hayeen ragga xataa meesha way ka maqan tahay marka hadda anaga cabsida nagu jirto waxay tahay dumarka in bulsho ahaan waxaan ka filayna anaga xuquuqdeena bulshada inay ilaaliso ragga inay ilaaliso dad muslimiin aanahay xuquuqda dumarka waxa laga rabay ragga inay ilaaliyaan oo positionadooda siiyaan
waa kartaa laakiin waxaad ku dooday kuraasta qaar in doorasho furan aan la gelin oo la sii xiray oo cid soo baxaysaba la ogaa dadka loo xiray wararka qaar waxay sheegay inay dumar ay kamid ahaayeen taasoo maaha doodina mararka qaar way jirin kartaa
maya dumar sigaar oo loogu xiray malaha anaga 130 aan ka hadlayna ugu yaraan dumarka inay helaan macnaha halkii dumar oo qof loo xiray 130 ilaa 130 dumarka ha helaan looma xirin qof laga yaabo ama qabiilada qaarkood dumarka qaar ay qadarihayaan ay rabaan inay u soo noqoto laga yaabo inay esas loogu xiro
awi soo arkaysaa doorashada Soomaaliya dhinac kasta waa la cabanayaa waxa ugu badan ee la rabay cid kasta ay raadinaysana waxay ahayd cadaalad in la helo in doorashada si furan loo tartamo doorashada mugdi badan ayaa meelaha qaar ka yimid bal waxaan rabnaa hadda xildhibaanada soo baxay iyadoo cabashadaasi badan la xiriirtay banaanka haddii yaale la soo doortay bulshadu sidee u aqbali kartaa
walaahi horta waxaan qabaa casho dabcan fikirkeeda waa sax waayo gabdhaha soomaalidu way cadaadiyaan dhibaata jirta laakiin si kastaba haddana in la tartamo siyaasad markay tahay baasha waxay u baahan tahay in la tartamo oo marka gabdhuhu ayaga naftooda inay wax in loo xiri kari aysan ahaan inay tartan ogolaadaan way iska fiican tahay oo ay tartamaan cadaadiskaas kalena oo dee waa iska dhaqan oo soomaalidu way iska jiraan see loo aqbali karaa hadda yacni sida hore loo sheegay yacni doorasho hadda waxaan socday doorasho lama dhihi karo intooda badan xulashay iska ahayd iyo anaa qofkan wata iyo howla iska socday hadda marka wixii hadday soo baxeen si looga gudbo waxaa la taagan warmar uun halan dhaafiyay baasha waxay mareh warmar uunana dhaafto baashan sidaan laguma jiri kare marka ani waxay la tahay marka waa lagu qasban yahay in sidaan lagu qaato laakiin dadku waxay u baahan in laga tashado oo sidaan laguma jiri karo yacni doorasho kasta markay timaado mar un haal dhaafiyo iyo musuq maasuq iyo maxaa yidhaahdaa sidaan kuma socon karo dad kuma socon karaan ani waxay la tahay marka dadka aqoonta leh iyo dadka bulshada ah dhibaatadu waxay ku dhacayaan waa dadkaas iyo haweenka oo hadda la sheegaya dadkaas marka waxay u baahan tahay siyaasiyiintan kuraasta kala boobaya oo kala ordaya dadka dhibaatadu ay gaarayso ayaga maahane waa dadkan bulshada ah ee masaakiinta ah suuqyada jooga dariiqyada jooga jaamacadaha jooga iskuullada jooga haweenkaas suuqyada jooga dhibaatada ku dhacaysa annaga marka haddii aanan ka gilgulan war sidaan ma rabna hadday aanan dhihin sidaanay marka siyaasiyiintu isku boobayaan sidaana kuraasa loo kala xiranayaa
waa gartay dr cilmi rabaa siiyo dr cilmi waxaad ka mid tahay xildhibaanada doorashooyinkan eedaha badan ay dul hoganayaan ku soo baxay inkastoo horena aad xildhibaan waxay baarlamaanka ka tirsan muddo waxaad ka warantaa eedahan la sheegayo ma tahay wax la aqbali karo markaad eegto tartankii aad gashay.
Horta eedahaasi dee wax la aqbali karo ma aha, waa moogtay waa duruuf adag oo aan lagu talagalin ba keentay. Waana laga baaqsan kariyay, oo anigu waxaan ahaa dadkii markii maxaa loo gudbayay doorashada dadban aadka uga soo horjeeday, wax badanna dhaliyay. Oo ha war doorasho ma aha tan, iyo xaaladan haddii lagu galays aamin darradu ka jirto oo dadku kala qaybsan yahay, haddii doorasho dadban haddana la galo, waxay u muuqaysaa inaanu baarlamaankii marsiinay in dalku muxuu ahay u galo nooc wax u dhow dagaal sokeeya inuu galo ayaynu muxuu ahay ogolaanay. Marka horta aanu saasaan uga soo horjeeday, muxuu ahay waxaan lahaa had iyo jeer war muxuu ahay waxaan wax dhaama hala raajo. Intii doorashada lasoo marayba way dhaantay. Tii xulashada ahayd ee salaadiintu soo xulayeen, tan waa dhaanto Soomaali isma jiibjiidan, dagaal badanna ma galin, iskumana xumaaneen. Waxba nin walba reodagii reerkiisa soo qoray. Tii muxuu ahay 16-kiina waa dhaantay, oo ilaa xadkan foosha xun ee runtii dee boobka qayaxana ee ku talagalka ee muusan jirin ee dee incidents marka dambe soo baxay, kees gaar oo soo baxay waa dhici kartaa. Marka waxaan isleeyahay doorasho aad u liidata weeye, si kastaba ha noqotee waxay dhaawac ku tahay legitimacy-ga golaha baarlamaanka ee u samaysmi doona. Haddii iyagoo ceebahaas qaba, haddana habdhaqankooga ay ka muuqato ceebihii ay ka muuqato oo qaabkii u dhaqmaan oo qaabkii lagu soo doortay iyo boobkii iyo indhacadayskii ay marka haddana ku shaqeeyaan oo shuruucda dalka ku soo celin waayaan, iyagii baa horta muxuu ahaa isa sii macno tiraya oo dee wax weeyaan baarlamaan aan micno lahayn oo ummadda khasaariyey buu noqonaa. Hadday sayidhahaan war si kastaba ku soo baxnaye, dalkan hoggaan badbaadiyana aan muxuu ahaa u dooranno, shuruucda dalkana aanu ilaalinno, waxa qabyada aanu dhammaystirno, maxkamaddii distooriga ha la sameeyo, distoorkii ha la qabyo tiro, doorashada soo socotaana yaanay noqon intan dee muxuu ahaayey dhiigga loo bixiyey ay noqoto mid muxuu ahaayey axzaab iyo muxuu ahaayey damaashaad iyo muxuu ahaayey tartan furan ku soo baxda.
Laakiin
waxaan isleeyahay way xoogaa waa mayri karaan ceeb kastoo lagu soo baxay, laakiin hadday weli tii sii wataan ani waxaan qabaa dee waa un kulley 4 sano kaloo khasaara ayuunbaa la gelaya.
Xildhibaan dardaarsan oo kursi loo xiray mararka qaarsee dadku ay aaminsan yihiin oo maamulkii soo saaray u daacad ah hoggaanka jooga oo qaarkoodba meelaha qaar oo murashixiin badan ay joogaan, sidee ku dooran karaa hoggaanka la rabo ee Soomaaliya? Taasoo ku dheeda su-aal adag in laga jawaabo ma.
Horta muxuu ahaayey qofku caafimaadka wuxuu fahmi karaa markuu soo xanuunsado, soo maaha? Marka boobka iyo rabshadda iyo indhacadayska iyo mashaakilkaad soo dhex marto baad kuleelkiisa garan kartaa. Qofka taasoo dhex marayna waa inuu fahmaa in loo baahan yahay xaalad tan ka caafimaad qabta, in loo baahan yahay. Haddaanu taa weli fahmin oo loo hamuun qabo in xaaladii lagu sii jiro, waa nasiib darro weeye. Marka waxaan isleeyahay xildhibaanada kuleelkaasi soo maray badankoo inay fahmaan in loo baahan yahay in dalka xaaladan laga bedelo oo laga sabato bixiyo oo loo guntado in muxuu aha mustaqbalkan ka wanaagsan iyo doorashooyinkan ka wanaagsan muxuu la sameeyo. Hana ogaadaan haddii markan loo soo boobay inaan marka dambe loo boobaynin oo cid kale loo boobi doono moogtay, waa inuu kaas horta qofku ogaadaa. Marka inuu tartan furan galo oo uu tartamabaa u fiicnaan lahayd oo dalka meel hagaagsan ku jiheeya ayaa markaasi u wanaagsanaan lahayd. Muxuu ahaayey damida kalena xildhibaanadu markay xildhibaan noqdaan ee la dhaariyo wax dhibaan qaran wey mar hadduu xildhibaan qaran oo bulshadiisii si kastaba ha ku yimaadee kasoo dhex baxay uu yahay oo magacii xildhibaannimadii golayaasha sita hadduu yahay, horta waa inuu xor yahay matalayo aragtida bulshada uu muxuu ahaay mandiqada uu markaa muxuu ahaay uu matalayo dhan ee deegaankaas iyo bulshada uu kasoo jeedo oo dhan iyo qaranka Soomaaliyeed oo wixii danta uu markaas uu ka hadlay, horta inuu xor noqdo oo maskaxda ka xoroobo oo mas-uuliyadi qaam muxuu ahaa saaranto oo xildhibaan waxa loo leeyahay waxa weeye inaanu cidnaba si gaar ah muxuu ahaa aanay u lahayn oo lahaanshihii uu ka baxo cid baa muxuu ahaa ku yeelatay oo xildhibaan kaa dhigtay inuu ka baxo oo xorriyadiisa iyo muxuu ahaayey maskaxdiisa iyo aragtidiisa xildhibaanku taasu ku yahay. Ra'yigu ku hadlayana kiisa maahe, wuxuu matalayaa muxuu ahaayey bulshada markii loo qaybiyo 300,000 ka xildhibaan, dee waxaa kusoo hagaagaya 20,000 dhowr iyo 20,000 oo qof baa laga yaabaa inuu matalayo. Marka bulshada intaa leegee uu matalayo waa inuu aragtidoodii horta ku hadlaa oo indheer garad leh oo aqoonyahan leh oo muxuu ahaay culimo leh oo waayo arag leh oo odayaal leh oo haween leh oo dhalinyaro leh,
taas waa in horta ku haa moqtay aragtida iyo moqtay u matala
taas la qaytay salaam inta waa gartay wax raba caashir aanu imaan caasha waxa tir xildhibaanada qaar kuraas loo xiray doorasho ma aha waxaan tilmaami karno xildhibaanka aragtida noocaas aad aaminsan tahay inuu ku soo baxay qalinka uu isagu hayo hoggaamiye noocaad ka filan kartaa inuu soo saaro
ana horta baan ka hadlo walaac ugu jiro Soomaali hadaan nahay wareer aan ugu jiro wareerkaas oo ah waxa isaga ka yaqsan democracy anarchy iyo maarktay waxaan lahay
hanaan
kala duwan ee dowladnimada waa isaga ka dhex yaacsan tahay dimuqraati waxa la dhaho ma jiro dimuqraati markuu jiro waa marka aad si xor ah u codayn karto adiga cod dhiiban kartid laguna coday karo ana maanta ay codayahay naaga tahay qabiilkayga wuxuu qabiilada waxay leeyihiin naaga tahay naga fariisa adi maba hoggaami kartid ba maba ku arkaanba mugta midda kale waa isku daynay oo waxaa la sameeyay ma aragtay shuruudaha la sameeystay qabiilka horta qabyaalada xun qabiilka laakiin isku qoonsadaan yiri oo diinteenay ku jirtaa in la soo aqsan reer hebel qofka markii uu hadda dowlad waxa la leeyahay dowlad goboleed oo ka socda laakiin dowlad goboleedka uu qabiilkiisa degan yahay waa meesha wax laga soo doorto
marka xildhibaankaasi waxaan aaminsan tahay inuu soo saaray
xildhibaanada haddii xor ahaan lahaayeen dadkooda jecel ee iyaga soo saarteen ay ahaan lahaayeen wax way qaban karaan waa dhihi lahaa sababtoo ah waxa qabihiisa wixii lagu dirsado waxa kamida bulshada aad ka timid ama mas'uulka tahay qabiilkii deegaanka aad ka timid ama mas'uulka tahay qarannimada jirta meesha qarannimada laga hadlayo waxa waaye dhaqaalaha aan wada wadaageyno Soomaali ahaan koob deegaankayga dhaqaale ma leeyahay deegaanada kale wax ma ka sii karaan haduusan lahaynin dhaqaalihii la soo aruuriyay qaranka la soo aruuriyay keyga wax ma ka sii karaan waxbarashada haday noqoto horumarka haday noqoto waxaan wada wadaageyno oo dhulna uu daciif ku yahay dhulna uu taajir ku yahay in la barbarac loo sameeyo oo la wadaago waay waxaan wada wadaagno because Soomaaliyanaha walaalanaha diina wadaagna just kala qabiil oo waxa la isku tilmaamo leh waay ma aha la isku aqoonsado waay cabsida igu jirta waxay tahay dadkan aqoontaas lahayn oo waxa meesha ay u tagaayeen qaarkood ay u arkaan naftooda waxay lacagaha qarashka ay geliyeen inay soo cishadaan bulshada wax ma samayn karaan midda kale Soomaali waxay soo martay stage kale gidsanay soo martay dagaalo sokeyaan soo marnay waa iska cafinay talaabo oo waxaan soo qaarnay marba marka ka dambeysa ay horumar keenay haddertaan aniga cabsida igu jirta waxay tahay we are going back
waa
la aamini karo meesha fadhiya cabsiyaan ka qabaa aniga xildhibaanada soo baxo haddii guddoomiye ku xigeen iyo oo baarlamaanka ama labaad iyo ay doorahayaan qalqalka ka dhici doonaan kasii fikiraa
waa aragti kale ois waad aragtaa labada aragtiya maanta meesha taagan doorkii aqoonyahankaadu ku hadlayay maxay kula tahay filashada iman karaysa xildhibaanada la doortay
walaahi waa walaaca waan qabaa haddana dee waxaan rajaynaynaa mar kastaba dad muslimiin ah noo waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan rajaynaynaa xildhibaanada la doortay waan qabaa walaac waan qabaa waxaan kaloon qabaa in kulligood aysan xumaan doonina waan qabaa oo maxaa idhaahdaa hadda waxaa la sheegay xildhibaanada la doortay in dhalinyaro ay u badan yihiin dhalinyarada intooda badan waxaa ku jira maxaa idhaahdaa fikir afkaara ku jirta waxay soo joogeen intooda badan dalkan dhibaatadii ka dhacday waxaa badan usoo joogeen marka waxaan isleeyahay meeshaas rajo iga jirta waxaa kaloo rajo ku jirtaa waan ognahay xildhibaanadan haddadaa soo saartay intooda badan boobay ku yimideen waxay musuqmaasuqay ku yimideen kuraasaa loo xiray laakiin intooda badan haddana inaysan dadkii kuraasta u xiray aysan doora doonin daliillo ahaa jira la-aanu waxaan ognahay 2016 madaxweynihii hore in dad badan uu soo saaray laakiin akhiiran dadkii aysan kulligood wada dooran
waa
aragtida suuqa ku jirta aragtida suuqa ku jirta marka haddana dee dadkaanu intood xoray noqonaya gacanta kama haysid dhaartii la dhaariyana waxaa la yidhi dadka qaar waa loo fadgooday waxaa la yidhi waa waxba kama jiraan marka ani waxay ila tahay waxyaabahaas markii laysku daro in dadku inaysan wada xumaad doonin aan qabaa aragtida ah dalkan ani waxay ila tahay waxaan umaleynaya gabagaba marayna waxay la tahay in sidaan kuma jiri karno walaac aana qof kastaa qabta ama xildhibaanka naftiisa walaac wax ka qaba. qof kastoo soomaaliya walaacan way qabtaa. waxaan u baahnaa marka warboobkan aan iska dayno intaanu hadda afar aanahay kursi nama wada qaado, laakiin hadda haddii mar qofba mar galo waa caadi, toban sano kadib adaa rabaa aniga aan helo. waxaan u baahnaa marka inaan qaanuun la nimaado, kala dambeyn la nimaado, warumadihii aan diinta lahayn iyo kuwii wixii dhan way soo gaaminayaan annagii marka labaatan sano iska daba meeraysanno. yacni wax meesha ku jiro la yaab laba. marka inaan qaanuun samaysanno, dadkana isku mid noqdaan, soomaaliya laisleeyahay, lama kala xoog badna dhibaato. yacni qaanuun kala dambeyn, qaanuunkaas uu naxago qofkii walaalka iyo adeerka waxay kugu taraayeen ma jiro. waxaa wax kuu taraaya ninkii waddankan wuxuu taraayo oo wadani oo fiican oo ilaahay ka cabsanayo, ummaddan xoolaheeda aan boobaynin oo ummadda aan dhibayna wax noo taraayo kulligeen. marka inaan qaanuun intaan samaysano waxaan ka baxno oo dhibaatadan ka baxnaa.
Dr. Cilmi hadda xildhibaanka baarlamaanka ku jira adiga waaye oo lasoo doortay, aragtida dadka dooda kala qayb qaadanaya waaye way ku muuqataa dhibaatooyin amniya dhacaya dalka, xaalad adag buu ku jiraa meelaha qaar. markii la fiiriyo airportkii baa la weeraray, beled weyna waxaa aragtaa ka dhacay, gada xaaladeedu waa qasan tahay, weli xildhibaanadeeda dhinac uma dhicin. maxay kula tahay arrintan xal loogu heli karo?
arrintan waxaa xal loogu heli karaa. horta soomaalidu waxay u baahan tahay inay dowladnimada la fahmo oo la fahamsiiyo. dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo ay shacabki ummadda soomaaliyeed leedahay oo iyagu ay ku kalsoon yihiin. haddii kalsooni ay dowladdaasi hesho, kalsoonida ummaddeeda iyo shacabkeeda ay hesho, waxaan isleeyahay dadka iyaga amnigooda iyo ilaalinaya iyo muxuu ahaaye nabadgelyadooda iyaga ilaalinaya ka hor inta ciidanka amniga ka horreysana. marka mushkiladda jirta waxa weeye markii kalsooni darro iyo kala aragti duwanaansho iyo isqabqabsigu dheeraado, cid walba waa ka faa'iidaysan kartaa. markaas amni darraduna waa sii xumaanaysaa. kalsooni darradaasi a keenaysa muxuu ahay runtii in meel walba ay rabshado ka dhacaan uu amnigu sii xumaado, laysku haleeyo oo cidba cid lagu qabsado. marka maanta muxuu haddii ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii kala maamulayaan oo muxuu ciidankii iyo amnigii iyo weli aanu moogtay meelu gacanta ku jiro aan la garanaynin, waa moogtay waa wax iska suuragalay arrimahan oo kale ay dhacaan, waa suuragal wey. haddiise ay meel qura maamulayso oo lagu og yahay oo lagala xisaabtamayo samayn karaan, oo isagii uu muxuu ahaa hortaagan yahay oo shaqaynayo hadh iyo habeen shaqaynayo oo amniga u heegan u yahay, xunbaa markaasi suuragal muxuu ahaa ay noqon lahayd. laakiin marka isku hadlayntaas noocaas oo kale ay jirto oo ruuxu meel ku dhego ee laygama taaban karo haddaan aana wax badan laga qaban karin, dhibteedii markaasi ay runtii ay leedahay. marka intaa laga baxo oo dowlad loo muxuu ahaay isku kalsoon oo institutionadeedu isku kalsoon yihiin oo sharcigii distoorka ilaalinaya oo distoorkii la qabyo tiray oo baarlamaankii ku ilaalinaya shuruucda sidii loo ilaalin lahaa, muxuu ahaay oo xisbiya ku dhisan, muxuu ahaa hadda gabadh waxay ka dhawaajisay muxuu ahaaye haweenka waxa muuqto runtii u muhiimsan inay doorashada noocan oo kale laga gudbo, doorasho xisbiya ku dhisan la sameeyo. haddii xisbiya oo qof waliba codkiisa bixiyo, cidda wax dooranaysa haweenka u badan oo doorashada bixisa iyaga u badan oo ragga doorta. marka haddii ay iyagu muxuu ahaa isdoortaan, waxaa leeyahay dumar fara badanna waa soo saari lahaayeen, xisbiyadana liidba hogaamday ka noqon lahaayeen ay ka noqon lahaayeen. marka waxaa leeyahay horta laba arrimood inay ka baxaan, qabyaaladana ka baxaan. haweenku moogtay qabiilka moogtay waxa weeye marna odhanayaan qabiilkiiba xitaa ii diidan kursigayga, qabiilkayba dhalashadiiba ii diidan, haddana qabiilkiiba loo helay cidda ugu qabyaalad badan iyagay muxuu ahaa inta badan muxuu ahaa ka timaadaa. waxaa laga yaabaa haweenku inay qabyaalada ka baxaan sideedaba, xisbiya samaystaan, qaran noqdaan, muxuu ahaaye codii qof iyo coday moogtay kuwa ay moogtay dalka ugu heeliyaan, doorasho xora la galo. taasay runtii wanaagu ku jiraa. ana waxaan leeyahay muxuu ahaaye waxaan leeyahay waxaan u baahannahay dowladnimadii inaan dib u eegna aan u baahanahay. dowladnimada qaabka aan u maamulayna aan u hogaaminayna ay tii naanfacaysay tii adduunku yaqaanayna maaha. marka inaan adduunyadana wax ka baranno, inaguna dib isku fiirinno, marxaladda soo socdana cidda aan u baahanahay iyo waxaan u baahanahay iyo madaxweynaha imanaya xilka looga baahan yahay, hawsha looga baahan yahay, muhiimadda looga baahan yahay la fahmo, mugti laisla jeexjeexo ayay u baahantahay lagulana xisaabtamo.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, Caasho Cumar Geystiir iyo Aweys Xuseen Cadow. tan iyo kulanti dambe waa Cabdulcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
بصراحة بريتسن بوريس جونسون هي تضمات كيان صور لافني وحا وبوقش رسمي كتر يدرالك السعودي غير يدرالك يسوطق إمارات كعرب تام مالي كهر بوقش هذا بوريس دولد السعودي وحي خارج سيكوبي استديت انقفو اللوها استدن بيقل الدوان برنامج كينا مراها إسلام كهدي لغي استيالي لاحي راليك نغضا وحا عينكو ايغي ناسامين تودلك اسكو يران ياريماها عقوق دا آدنها ايا انت بدنها قلبيت كوكو ايديان الدرالك السعودي غاب iyadoo caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedku ay ku mashquulsan yihiin dagaalka ka socda Ukraine iyo qiimaha shidaalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kacaya waxay u muuqataa in dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman dareemay inuu waqtigaas ka faa'iideysan karo oo aan la dareemi doonin kharajinta 180 qof ee isla maalinta Saudigu ay dileen waxa uu ogyahay in mustaqbalka siyaasadda hoggaamiyeyaal badan oo reer galbeedka ah gaar ahaan ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo madaxweyne Joe Biden iyo marka la eego saxiir bararka adduunka ku yimi kadib makasoo kabashadii xanuunka COVID-19 oo ku xidhan yahay in la helo saliid iyo gaas qiimahoodu jaban yahay waxa uu muuqataa in Maxamed bin Salman guranayo miraha xaaladda ka aloosan dalalka reer galbeedka iyo isku halaynta in la helo kaliye taliye saliid qiimo jaban laga iibsan karo waxa ay u tahay xilli taariikhi ah in dhaxal sugaha Saudigu ka dalbado madaxda reer galbeedka inay ula dhaqmaan si ixtiraam leh kadib 3 sanadood oo ay ka warwareegeen waxa uu sugayaa in uu booqasho ku tago Washington oo ay iska caanqaadaan madaxweyne Biden waa tallaabo inta badan muujisa madaxda dalalka bariga dhexe iyo Washington inay ogolaashay xaaladda ka soo aloosan Ukraine iyo shidaalka qaaliga noqday albaab cusub ma u fureysa madaxda wadamada qaniga ku ah saliidda Washington iyo London gaar ahaan Saudigu su'aashaas ayaan weydiiyay Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fool Cabdi oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka
waa la gaaray waqtiga ay wadamada reer galbeedku si madax furan ugu fikir lahaayeen sidii loo heli lahaa saliid jaban oo lagu qaboojiyo sicirka qaaliyoobay ee saliidaha dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine ka socda waana markii wadamada reer galbeedku ay dariiqa iyagoo dabacsan ay dariiqo wanaagsan kula madaxi lahaayeen ama kula hadli lahaayeen wadanka Saudi Arabia oo ah wadanka ugu balaa wadamada ugu balaadhan ee saliidda soo saara ee ku yaala bariga dhexe si loo helo saliid badan oo lagu qaboojiyo sicirka qaaliyoobay ee saliidda dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine waxaan filayaa reer galbeedka inaanay jirin meel uga qabow inay wadanka Saudi Arabia la hadlaan haddii kale waxay noqonaysaa inay dariiq ka qodax badan kaas qaadaan dariiqaas oo maanta aan reer galbeedku diyaar u ahayn dariiqaas oo haddii ay qaadaan kos badan ugu kacaya oo ah dariiqa soo ayna Venezuela iyo Iran la xiriiraan kana waxaan filayaa reer galbeedku aanay diyaar u ahayn marka waxa lagu qasban yahay in Saudi Arabia lala hadlo waayo waxaan horeyn hore loo yeelaba la yiri marka waxaan filayaa waqtigan waa waqtiga Saudi Arabia iyo reer galbeedku ay si waaqici ah uga wada hadli lahaayeen sidii loo dajin lahaa xaaladda saliidda
ma la oran karaa ra'iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden ka siday waa u gudbi waxayna ku xiran tahay haddii uu Maxamed bin Salman kordhiyo soo saarka shidaalka si adduunka looga badbaadiyo dhaqaale burbur waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fool Cabdi
ha waa la oran karaa ra'iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden u gudbiyey waa u gaarsiiyey Maxamed bin Salman waxaanay taalaca xafiiskiisa xafiiska Maxamed bin Salman waana arrin hadii Maxamed bin Salman aqbalo wax weyn ka bedeli karta xaaladda xiriirka shidaalka dunida balse marka dayma gorgor lagu eego xiriirka Maxamed bin Salman iyo madaxweyne Biden waxa ay sheegayaan xoguhu inay aad u adag tahay aqbalaada Maxamed bin Salman inuu aqbalo farinta madaxweyne John Biden waana laba nin waayo waa laba nin oo xiriirkoodu aad iyo aad u kala fog yahay isla markaana aad moodo inaanay dabka kala qaadan marka waxa xuguhu sheegayaan inay aad u adag tahay aqbalaada Maxamed bin Salman aqbalo fariinta ka timi madaxweyne Biden isagoo ku baayacatamaya waxyaabo badan inuu kaga bedesho madaxweyne Biden fariinta ka timi inuu wax soo saarka shidaalka kordhiyo.
Haddii si kale loo yiraahdo reer galbeedku waxay imika baahi badan u qabaan shidaal jaban, waa inay u dulqaataan nidaamka looga taliya Sacuudiga halkii ay imika arrimaha ay ka midka yihiin dadka lagu fuliyo dilka ay kala xaajoon lahaayeen dowladda boqortooyada Sacuudiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay anigiyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tani inta aynu mar kale kulanno, haddii Ilaah raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Senada waxa dhigisteen barnaamijka umraha islaamku waxa soo jeedinay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaadayo La Foole. I'm هستاس و قاضي محمد حسن حسين الله فوله و حي ودن بي سيدي عدني قلبنمو انت عندك استيال مركل كل متونه و انا قاضي برايم حسن داندرو و دلله نبدقليو